digitalno ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Da li je zaista moguće da i početnici koristeći TikTok mrežu mogu sebi da kupe stan za kratko vreme? Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću kao i uvek sa vama sve do 10 sati. A u današnjoj emisiji pričat ćemo, pa evo upravo o ovom pitanju koje sam ja rekla na početku, da li je sad to jedno deo legendi ili je urbane legende, kako se kaže, ili je to zaista tačno. Pa ako je tačno, kako to onda možemo da postignemo? Pričat ćemo zapravo o onome što se zove digitalni marketing. Sam pojam digitalnog marketinga je značio nešto sasvim drugo pre samo 2-3 godine. Dakle, šta je danas, koji su neki ključni trendovi i izazovi, koje su mreže najbolje u Srbiji za plasiranje informacija o onome što radimo, gde i kako to da naučimo, koja su neka pravila najbitnija za dobar digitalni marketing i na kraju ono pitanje s početka, da li zaista moguće da kupimo, a ne moramo da kupimo stan, nego evo da se našlimo, da se lepo obogatimo koristeći društvene mreže, odnosno plasirajući nešto što znamo da radimo na društvenim mrežama. Sa nama jutros uživo u studiju Radio Beograda 2 je doktorka Milica Slijepčević, stručnjak za komunikacije i marketing, predavač i autorka brojnih publikacija iz ovih oblasti, predavač na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan. Dobro jutro, Milice, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, dobar dan, hvala na pozivu, pozdravljam sve vaše cenjene slušalci i drago mi je da smo evo jutro započeli jednom zaista veoma važnom, interesantnom temom o kojoj sam sigurna da 90% mlade populacije ovih zedovaca koji jesu napravili karambol na TikToku praveći zaista fantastične rezultate i zarađujući jako dobro. Pre toga je YouTube bio mreža koja je faktički pokrenula tu lavinu. YouTube je nastavio da bude jedan od drugi po redu najveći pretraživač nekog ko je najposećeniji faktički. Pre toga je Google koji oduzima negde oko 70% ukupnih poseta. Vidite, to su fantastične cifre. I sad samo jedna mala digresija. Sad zamislite vi 70% osoba koje nešto traže na internetu ulaze na Google i ostavljaju trag iza sebe. Zamislite sada kolika je to fantastična baza podataka kojom te mreže raspolažu i kako one uspeju gotovo besprekorno da uz pomoć analitike koja je nezaobilazna kada je digitalni marketing u pitanju, kada je u pitanju bilo kakav biznis, ali posebno digitalni marketing koji faktički određuje i nagoveštava trendove koji će se dešavati u narednom periodu. Vratila bih se na TikTok koji je zaista veoma interesantan i ja sam otvorila profil na TikToku pre čim je počeo, imam tu neku praksu kad se pojavi neka nova mreža, otvorim profil da vidim prosto kako funkcioniše i sada ako mi je zanimljivo, ja ostajem tu, ako nije, prosto sam prisutna i to je to, pratim šta se dešava.
Da kažemo samo za naše slušalce koji nisu koristili nikad TikTok, šta je, kako izgleda, neke onako osnovne
TikTok
podatke.
TikTok je mreža prosto, znači ukucate TikTok na pretraživač i iskočit će vam, da vam objasnim, prosto to su vrlo jednostavan i jasan vizual koji se ne ponavlja. Dakle, ono, prva stvar kod svih tih social media i uopšte prezentacija na internetu jeste upravo ta vizualni moment, a to je da apsolutno ne liče jedno na drugo. To je pod brojem jedan. Dakle, ne znam kako bih vam objasnila da smo, recimo, uživo, da možemo da pratimo i video, preko videa ja bih mogla da vam pokažem i objasnim. To je u stvari jedan logo koji je ispisan interesantno, crno-zelena je kombinacija i vi odmah možete u vrlo kratkom roku za par sekundi, faktički ako imate spremnu fotografiju i ako je nemate, možete da otvorite profil. Ako imate neki vaš video od desetak sekundi zanimljiv koji je ili duhovit ili želite nešto edukativno da pošaljete, neki trik da pokažete, šta god, vi već vrlo brzo možete pridobiti pratioce jer je algoritam takav da prema vašem zanimljivom sadržaju vas gura prema pratiocima. Tako da recimo u Srbiji, nećete verovati, prošle godine TikTok je trostruko porastao u odnosu na prethodnu 2020. godinu. Tako da ima zaista fantastičan rast ovde i sigurna sam da će u nekom trenutku naši brendovi, koji ne svi naravno, ali nisu svi optimizovani na način da mogu vrlo brzo da prilagode sadržaje novorastućim platformama, odnosno u konkretnom slučaju TikToku, na primer. Potrebno im je malo vreme zbog toga što jednostavno i vođenje biznisa, iako ono može biti vrlo, kako bih rekla, zahtevno u mnogim drugim poljima, posebno je zahtevno kada je komunikacija u pitanju i doseg do ciljne grupe koje se vi obraćate. Brendovi koji se obraćaju, koji imaju potrošače recimo u starijim kategorijama, naravno da im nije neophodno u ovom trenutku da budu na TikToku u meri u kojoj je to potrebno brendovima koji žele da plasiraju proizvode koji su namenjeni mlađoj populaciji, zedovcima i tako dalje. Da li je to sportska garderoba, da li su to edukativni neki sadržaj i webinari kojih sada imate veoma mnogo, a koji nam koriste, svima nama, nam koriste da budemo updateovani i mi koji smo duboko u materiji da budemo updateovani u trenutku kada se menja neka situacija na nekoj društvenoj mreži. Jer vi, ako se bavite digitalnim marketingom, vi ne možete da pratite sve što se dešava, jer to je toliko polje, kao kada bi vam neko rekao sada ono globalni marketing.
Da radite nešto, sedam poslova odjednom.
Nema šanse. I ako vam neko kaže da zna sve to da radi, verujte da ili ne razume ili mu je jako stalo do posla pa želi nekako da vas ubedi u to. Postoje specijalisti koji su samo za Google oglašavanje, na primjer, za Google. Zatim za Facebook, za Instagram, za TikTok i tako dalje. To su za LinkedIn, koji je vrlo specifičan. On ima negde oko 800 miliona korisnika i to je mreža, poslovna mreža koja recimo u svakom minutu tri osobe pronađu posao preko LinkedIna. Zamislite koji je to fantastičan podatak. I ona je specifična u tom smislu da pruža tu mogućnost. Dok TikTok pruža mogućnost zabave, nekih interesantnih, da kažem, triki stvari koje vam privuku pažnju i u vrlo kratkom vremenu vam saopšte nešto, edukuju vas, nasmeju vas, šokiraju vas, šta god.
A kako je moguće onda, da li ste recimo naišli na čuli takve i slične priče kao što je ono što sam ja rekla u uvodu, to je da je nekoliko, sad kada kažemo kratak vremenski period, pričamo o nekoliko meseci, možda pričamo i o godinu dana, ali da, ako da zaradite da kupite pa makar i garsonjeru za godinu dana, to je, da kažemo, ono, veliki novac.
Postoji sajt koji, na kome vi pre nego što kompanije krenu da angažuju influencere. Jel tako? To su ti pojedinci koji imaju brojne pratioce i koji su veoma povezani sa tom svojom publikom i koji faktički mogu da služe kao kanal komunikacije nekog brenda sa ciljnom publikom tog influencera koju taj brend prepoznaje kao svoju potencijalnu publiku. Vrlo, niko to ne radi na pamet i ne radi samo tako što će videti da neko tamo ima milion pratilaca i tako dalje. Malo će proći kroz strukturu profila. Pre svega će obratiti pažnju na to koliko košta, recimo, kolika je zarada nekog od tih influencera, konkretno na YouTube-u, prema broju klikova na sadržaj koji ima. Svi smo čuli za Baku Prase, koji je imao problem koji je imao vezano za tragično nastradalu YouTuberku, mladu YouTuberku. On je pre toga imao negde oko 900 i nešto hiljada dolara zaradu. Onda hoću da vam kažem da je sve merljivo. To je tako i to. Nije to nikakva ono sad priča da je to neko izmislio, da je neko napravio prosto neku tako fantastičnu priču. To je sve proverljivo. Kogod je to rekao, uđete, proverite i vidite da li je to tačno. A to su prihodi samo od plaćanja po kliku, ne i od sponzora.
A koje je to?
Su posebne, da.
Dobro, izvinjam se što vas prekidem. A koji je to sadržaj? Evo, rekli ste, vi ste takođe se, da kažem, i okušali i još uvek koristite TikTok. Koji je to sadržaj? Koja je to tema? Koja je to oblast? Evo, sad ne znam kako da više konkretizujem svoje pitanje.
Evo, vrlo, ako pogledate, ako uđete na TikTok i pogledate, naći ćete mnogo tih varijanti gde oni prikazuju, recimo, neke koreografije, zanimljive koreografije, kako se nešto igra, šta je, znam, uz neku muziku, je li tako? I onda, to je izazov. To je, oni vas pozivaju, taj koji posmatra, prosto poželi da ponovi to nešto i pokušava da to uradi. I onda se polako i kod njega javlja želja da i on nešto već zna i nešto mu je zanimljivo. Želi da postavi i on postavlja neki izazov. Nisu to uvek lepi izazovi, da se razumemo. Postoje i stvarno izazovi koji su na ivici onog što bismo nazvali dobrog ukusa, izazovi koji mogu da proizvedu zaista teške reakcije i negativne reakcije, da ne govorim i o tragičnim ishodima takvih izazova, ali naravno to je predmet bavljenja organa koji se bave tom vrstom zaštite korisnika određenih društvenih mreža i uopšte na boravka, da kažem, na digitalu. Tako da to nije sad naša tema i jednostavno samo hoću da kažem da postoji taj deo, da nije sve tako lepo, da treba biti oprezan i treba pažljivo, pogotovo kada su deca u pitanju, a deca su najviše na TikToku, oni maltene sada prvo ulaze tamo, njima je Facebook postao potpuno nezanimljiv. Jer ako se setite, početkom prošle godine, mislim, ispravite me ako grešim, Facebook se prvi put suočio sa padom broja pratilaca i sa drastičnim padom akcija, negde oko 20% akcija. Međutim, on se oporavio vrlo brzo i ja mislim da ta ogromna mreža neće nestati, sasvim sigurno. Da Facebook nije u opasnosti u smislu opstanka, govori činjenica da oni fantastično brzo menjaju algoritme, prilagođavaju se na dnevnoj bazi i bukvalno iz minuta u minut timovi Facebooka prate šta se dešava kod konkurentskih mreža i kreiraju takođe slične mogućnosti, pa recimo na Instagramu imate Reels format koji je kratak video koji se pojavio pre izvesnog vremena. Vrlo brzo je Facebook da bome to uveo, a TikTok se bazira na takvim videima. Tako da,
jasno.
Vidite, to je konkurencija koja vas tera i gura napred da se usavršavate i tamo gde se prepozna interesovanje publike, tu ide i ono što će raditi društvene mreže, što će preduzimati u budućnosti.
I sad samo još kratko u ovom uvodnom delu, koja bi bila neka zlatna pravila TikToka? Evo sad smo pričali o njemu, to je mreža koja je sve popularnija. Kakva su vaše iskustva?
Pa moje iskustva su pozitivne u smislu da recimo pokušala sam neke različite sadržaje da postavim i iako imam negde tek možda 1000 pratilaca, jer znate, tu morate se baviti tim na dnevnom nivou, zaista, ne možete, morate da odvojite prvo najmanje sat, dva da snimite taj kratak, kvalitetan video To je jedna stvar. Druga stvar, morate biti prisutni, odgovarati na poruke, lajkovati, šerovati, znači komentarisati. Morate da živite na toj mreži da biste i vi bili prepoznati. Ako vas nema, onda svakako ne. Ali hoću da kažem da je i pored toga što imam jedva oko 1000 pratilaca, recimo ne, jedan video 700 i nešto pregleda imao, što me baš onako iznenadio, to vrlo brzo, u roku od 2 dana. I onda su pregledi stali. Što znači da je taj doseg bio u stvari među tim mojim pratiocima negde, kojima je već negde zanimljivo to što ja radim i što sam ja tu, pa dobar deo njih je obratilo pažnju na to da nisam uspela da prodrem do neke dalje, mnogo do dalje publike. Bilo je novih pratilaca po tom osnovu, ali ne suviše. Dakle, morate da želite, da hoćete da budete tu, da želite da napravite rezultat, da odvojite vreme, da imate u glavi neku vašu strategiju, neku vašu, da kažem, ličnu notu, vaše lično obeležje, nešto po čemu ćete se razlikovati od ostalih. Nemojte da plagirate, nemojte nikako da parafrazirate šta drugi govore, budite svoji i svakako će u nekom trenutku se pojaviti taj neki oblak vaših pratilaca koji ne mora da bude milionski, ali koji će vam svakako doneti benefit, bilo druženja, bilo zadovoljstva u tom smislu razmene nekih zajedničkih tema i, da kažem, bavljenja nekim interesantnim stvarima, do toga da će vas prepoznati neki brend ili neki preduzetnik i tako dalje, koji će vas angažovati kao eventualno mikroinfluencera da pomognete priču, osnažite priču njegovog brenda.
Senza paura poi di cadere, fedele ai ricordi, ricadere. Benedico gli errori più grandi, perché ho fatto di peggio più tardi. Io volevo soltanto portarmi la giungla tra questi palazzi. Sotto una lacrima che bagna tutta la città, strada di arterie che ritorna da me. Ma il mio cuore è amaro, un disordine raro. Io non vedo il denaro, ma il mio cuore è amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. Radici, sole sulla schiena, parole pioggia che mi disseta. A volte mi sveglio la sera e strappo pensieri di seta. Foglia nuda per strada, luna chiara, nirvana. Quella che ho dentro una notte lontana, quella di chi non sa tornare a casa. Sotto una lacrima che bagna tutta la città, strada di arterie che ritorna da me. Ma il mio cuore è amaro, un disordine raro. Io non vedo il denaro, ma il mio cuore è amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. Il mio cuore è amaro, un disordine raro. Sa di un giorno lontano questo cuore è amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. L'ultima goccia di tempesta ormai non mi interessa. Se il mio cuore è amaro, un disordine raro. Io non vedo il denaro, ma il mio cuore è amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. Il mio cuore è amaro, un disordine raro. Se ad un giorno lontano questo cuore è amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro.
Slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2, u kojoj danas pričamo o digitalnom marketingu i o brojnim drugim temama. Pa evo, Milice, rekli smo da ćemo reći šta je digitalni marketing danas. Ne da kažemo neku definiciju, nego prosto da, jedan jednostavan način da to približimo našim slušalcima.
Najjednostavnije, evo, za slušalce koji se i ne bave marketingom i koji nisu iz te sfere uopšte. Digitalni marketing je marketing koji se odvija u digitalnoj sferi. Dakle, kako se biznis iz analogne sfere prebacuje u digitalnu sferu, to je neki glavni, da kažem, trend koji je prisutan i koji će biti sve jači i snažniji, tako se i marketing prilagođava, ili je marketing bio ispred biznisa. Dakle, to je vrlo teško precizno odrediti. S tim što hoću samo malu razliku da kažem, digitalni marketing je, da kažem, širi pojam od internet marketinga, jer recimo u sferu digitalnog marketinga spada i SMS, recimo, SMS poruke, ta vrsta marketinga. Sjećate se koliko smo bili bombardovani tim raznim prodajnim porukama pre nego što je taj zakon o zaštiti podataka o ličnosti stupio na snagu i pre nego što smo se zaštitili od toga da bukvalno kogod je negde došao u kontakt s našim telefonom, je dalje ga je prosledio i brendovi su krenuli da nam nude i šta treba i što ne treba. Ja se sećam jedne moje situacije, neću reći koja je mobilna mreža u pitanju, bukvalno na pola sata su mi slali poruke da sam ja bila prinuđena da ih pozovem ljubazno i da ih zamolim da me isključe bukvalno sa svih mogućih njihovih platformi i sistema iz kojih šalju poruke bilo koje vrste, osim onih koje su isključivo u vezi sa tom mobilnom mrežom i mojim ugovorom sa njima. To je, dakle, u najkraćem. To je nešto što je digitalni marketing je doneo mnogo toga. I on je naša stvarnost, mi živimo jednostavno, biznis živi uz digitalni marketing i sa digitalnim marketingom, bez njega nije moguće. Ali naravno, kao i svuda gde postoje pozitivne stvari, postoje te negativne stvari i ti izazovi sa kojima se svi nekako nosimo. Potrebno je da imamo razumevanja jedni za druge, da nemamo, da kažem, kratke živce i nizak prag tolerancije kada su takve stvari u pitanju, da prvo strpljivo objasnimo da nam ne prija to što se radi, da zamolimo da to prestane, a ako se to ne desi, onda naravno postoje neke druge mere i koraci.
Da svi mi koji smo skinuli ili preuzeli neke aplikacije na vrlo jednostavan način, onda pokušali da ih se, da tako kažem, rešimo, onda shvatimo koliko je zapravo taj deo komplikovan. Dakle, to onda dosta dugo traje. Ono što je zanimljivo, menja se i odnos, način na koji vidimo ljude koji se bave digitalnim marketingom. Dok smo pre, pa rekla bih samo 7-8 godina, to videli kao jedan usputni posao, kao nešto što eto treba da radi neko ko već u organizaciji radi neki drugi posao. Danas smo, čini mi se, ipak već dovoljno sazreli i kao društvo da pričamo o tome na jedan drugačiji način. I da je sada jasno da je to posao sa punim radnim vremenom, pa i ne samo to, nego je to posao koji se ne završava posle podne. Vama ako neko pošalje poruku, još ako je vremenska zona druga, pa vam neko pošalje poruku kasno uveče, vi možda na nju takođe treba da odgovorite u tom trenutku. Dakle, ta digitalna komunikacija kojom se bavi neko ko se bavi digitalnim marketingom zapravo sama po sebi jeste i kao posao izazov, bez obzira što je naravno i zanimljiva.
Svakako, to ste odlično ste dali, da kažem, ovako otvorili jednu veoma značajnu temu danas. Već nekoliko godina, možemo da kažemo pola decenije, sasvim sigurno, sve ozbiljne kompanije koje imaju tržišno učešće, koje govori da dobro posluju, da imaju dobar profit i da znaju šta znači razvoj i da se ozbiljno bave tim razvojem, u svojim marketing timovima imaju i digitalne timove, odnosno osobe koje se bave digitalnim marketingom, da li su u pitanju nastupi na društvenim mrežama, kontinuirano ažuriranje sajta, optimizacija sajta, koja je broj jedan. Koristim ovu priliku da kažem da u stvari je sajt to nešto prvo što ima nekako, kao što je naša lična karta, tako je sajt, ima taj značaj ima za privredno društvo. Znači za pravni subjekt koji posluje na tržištu. Te stoga postoje zaista ozbiljni timovi koji se bave digitalom s jedne strane, s druge strane osnovane su brojne agencije koje rade fantastično taj posao. Ja sarađujem sa nekoliko njih. I veoma sam srećna zbog toga što svaka od njih ima u svom timu osobu koja je ekstremno specijalizovana za jedan deo digitalnog marketinga. E sad, šta je tu važno? Važno je da poznajete kako stvari funkcionišu, važno je da budete bar u jednom segmentu ekspert i važno je, jer tako ćete znati da prepoznate one koji zaista poznaju i znaju da rade taj posao. Za ozbiljan rad u digitalnom marketingu je neophodna kontinuirana edukacija. Vi morate da pratite na dnevnom nivou šta se dešava u algoritmima, recimo Facebooka, Instagrama, TikToka, YouTubea i tako dalje. Morate to da pratite, inače ako ne pratite, vrlo brzo ćete se videti pad rezultata i naravno klijent će vas ostaviti. Vi ćete imati problem na svom radnom mestu zato što niste ispunili vaše performanse, jel tako? I ono što bih sada, možda je trenutak da kažem, postoji niz ozbiljnih zanimanja koja su tražena na tržištu radne snage, pa ćete naći recimo SEO menadžer, znači neko ko se bavi optimizacijom sajta. To se radi bukvalno u kontinuitetu. Zatim specijalista za marketing sadržaja ili content marketing. Pre nekoliko godina imali smo priliku da jedna domaća agencija je sklopila ugovor sa Institutom za content marketing u Americi i prepoznala je, dakle, važnost te vrste rada, te vrste posla u oblasti digitalnog marketinga. Dakle, da biste to radili, morate biti i pismeni, morate i poznavati kako funkcionišu mreže, šta je to digitalno, koja je to razlika kada je digitalni kontent u pitanju od onog koji nije i kako da ga stavite u funkciju digitalnog biznisa i skaliranja preduzeća i uopšte posla kojim se bavite i obezbeđivanja, da kažem, uz manje troškove većeg profita. Zatim, social media manager. To je nešto ono što smo se maltene najranije suočavali sa tom nekom vrstom zanimanja. Da ne govorimo online PR-u koji je naš dragi kolega Miloje Sekulić, koji nije, nažalost, sa nama, koristimo ovu priliku da ga spomenem sa velikim pijetetom. To je maltene prva osoba u Srbiji i u ovom regionu koja je počela da se bavi online PR-om, iz koga je polako posle sve krenulo da se razvija. Kako ste vi rekli, digitalne komunikacije su počele da se specifikuju po određenim granama. Dakle, zatim koordinator za automatizaciju marketinga. To je neko ko se bavi tim kanalima komunikacije i automatizovanog slanja, recimo, newslettera i mailova i tako dalje. I koji istovremeno meri kakvi su učinci toga, kakav je rezultat, koliko ljudi je otvorilo mail, koliko je ljudi pročitalo poruku, koliko je njih reagovalo, kakva je konverzija. Ako je sada se sve, recimo kada je Google oglašavanje u pitanju, uglavnom se sve usmerava na konverziju. Postavite cilj, šta želite da postignete, da li hoćete da povećate prodaju, da li na način da povećate posetu sajtu, pa da li ćete da povećate posetu, šta ja znam, Instagram nalogu ili bilo kome. Znači, prosto, pošto je Google, kao što smo rekli, pretraživač koji beleži najveći broj poseta, logično je da je i to mesto gde se, da kažem, pozicija neko ko se bavi digitalnim marketingom izuzetno zahtevna i veoma važna. Postavljanje oglasa na Google nije jednostavna stvar kao što je recimo na nekim drugim mrežama i vrlo je važno, dakle, da u čitavoj toj ponudi koja postoji na tržištu radne snage, na tržištu odnosa agencija i drugi biznis to biznis, da kažem, relacije, važno je da znate, da budete informisani ko su te osobe koje zaista rade veoma dobro svoj posao.
Evo sad još u ovom drugom delu da zaokružimo, pa da kažemo gde to možemo da naučimo. Dakle, slušalci koje to interesuje, možemo li da budemo samouki, kao što kada je reč o brojnim poslovima koje možemo da radimo na internetu, pa eto, pomenuli ste YouTube, to je, da kažemo, mreža koja nudi obilje obrazovnog sadržaja. Dakle, samo treba da ukucate kako da počnem da se bavim, recimo, tim i tim poslom. Dakle, i da li je to dovoljno, da li su potrebni još neki dodatni talenti, jer kako kažu sociolozi i psiholozi, ko je društven izvan interneta, on je društven i na internetu. Dakle,
bravo, to sam htjela na samom uvodu onom da kažem da ukoliko nemate uspešne biznis procese, ako već imate problem u biznisu, nijedna digitalizacija sama po sebi vam neće rešiti problem. Morate da paralelno rešavate problem i da unapređujete poslovanje kroz korišćenje svega onog što vam digitalna sfera omogućuje, a neće vam biti to čarobni štapić ni za šta. Izvinite, što ste...
Zapitala sam kako da naučimo.
Da, pa ono glavno što je negde moja sfera, je li tako?
Praksa.
Pa ja bih krenula od temelja, znate. Obrazovanje, bazično obrazovanje, jednostavno razvija mozak. Jednostavno vam omogućuje da vi sutra mnogo brže se okrenete i samo obrazovanju i samo učenju. Jer nalazimo se u vremenu kada ne možete sve kroz plaćene kurseve i kroz ono, molim te, kako se ovo radi u trenutku kada naiđete na problem koji treba da rešite i da idete dalje, ne možete sebi dati taj luksuz da napravite pauzu od ne znam koliko, nedelju dana dok završite neki kurs da bi nešto naučili i tako dalje. Ali isto tako, bez, kažem, bazičnog obrazovanja koji vam daje jedan osnov fantastičan koji onda nadograđujete, to je kao kuća. Kada imate dobar temelj, pa imate posle dobru konstrukciju, pa ćete onda imati super završne radove, pa će tu da dođe fantastičan dizajn i interijer koji će na kraju tu kuću prodati mnogo više nego što bi ona bila da je samo ostala onako, ma kako, dobro izgrađena. Dakle, ni jedan element u obrazovanju ne može da se zanemare i ne sme da se izbegne. Ali ako je vaše pitanje kako ćemo brzo da nađemo neko rešenje za neki problem kada smo, recimo, na društvenim mrežama, to je upravo to pitanje, koje je čarobno pitanje. Na YouTube-u koje postavljate ili na Google, svejedno. Gde god ga postavite, naći ćete odgovor za bilo koji tako problem ili bug koji vam se desi, samo da ga dobro definišete. Dobit ćete ili tutorial na engleskom ili već na našem jeziku, jer naši brojni eksperti koji se bave digitalnim marketingom troše ogromno vreme da bi nam svima pomogli, posebno osobama koje nisu baš familijarne s engleskim jezikom, a ipak se bave tim poslom kojim se bave, da približe rešenje problema i postaju deo rešenja. To je, da kažem, čarobna rečenica, odnosno čarobni izraz. Postanite deo rešenja.
Ako niste deo...
Da bome. A ako niste deo rešenja, onda vas
smo,
nema.
I onda smo deo problema.
Onda smo deo problema, da bome. A onda mi postajemo deo nečijeg drugog rešenja što nam nije cilj. Jer mi želimo da budemo glavni akteri, jel tako?
Te vem também nas madrugadas frias. Logo de manhã, nas tardes ideais, minha alegria vem. Praia e sol, domingo futebol, beleza em cada esquina. Tudo tão normal, sem bronca de ninguém, minha
pra mim, sorrir pra todo mundo. Talvez seja, enfim, meu jeito de estar bem, minha alegria vem.
Slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas pričamo sa doktorkom Milicom Sljepčević o digitalnom marketingu. Rekli smo i kako da se nađe posao na društvenim i mrežama. Vi ste pomenuli neka od, da kažemo, glavnih zanimanja. Ono što je takođe zanimljivo, da kažem, i važno, to je i pitanje kada ste na društvenim mrežama, pa sad i ako pokušavate da predstavite svoj posao ili nešto što pišete ili nešto što radite, ili ako ste medijska kuća pa vam je potreban određeni broj pratilaca, kako se dolazi najlakše i najbrže do pratilaca? Dakle, šta je to što treba da uradimo? Pretpostavljam da ne postoji čarobni štapić. Ako ne želimo i smatramo da to nije prosto moralno ponašanje da kupujemo svoje lajkove i pratioce, kao što se danas radi na internetu, ali ako to nije pristup koji mi želimo da primenimo, kako da povećamo, recimo, broj pratilaca na Facebooku, na primjer?
Pa, jednostavno, sve društvene mreže su prosto zavolele, da kažem, i finansijski element. Dakle, morate da kombinujete, da imate i sadržaj koji je zanimljiv i koji privlači pažnju i tako dalje, ali morate i da uložite određena sredstva da u plaćeno oglašavanje, odnosno eventualno u boost posta, kako bi ga platforma gurnula kao što većem broju pratilaca. Ali ako vi nemate zanimljiv sadržaj, džabe ćete vi ići do tog većeg broja pratilaca. Oni ako dođu u nekom trenutku na vaš sajt i ako vide da tu nema ono što njih zanima, oni neće nastaviti da vas otpratiće vas i gotovo. Dakle, zato sam i navela ova zanimanja, znate, zbog toga što je ceo taj posao je kompleksan. E sada, da biste vi kao fizičko lice održavali vaše društvene mreže, vi morate ipak da se opredelite koja vam je društvena mreža dominantnija. Trebalo bi da se opredelite koja vam je dominantnija i šta vama više leži, gde je više ta vaša ciljna publika i da kreirate taj personalizovani sadržaj u dva smera. I ono personalizovano u smislu da vas predstavlja na pravi, realan, iskren način, da zaista vašu pravu sliku prikazuje s jedne strane, s druge strane da taj sadržaj zaista tim osobama koje su na vašoj mreži koristi i da one prepoznaju tu neku bliskost i interesovanje i da iskažu interesovanje za tim što vi to radite. Ukoliko radite samo to i samo ne koristite, bukvalno nemate nikakav budžet koji ste opredelili dodatno za te stvari, vi nećete imati rezultat ni blizu očekivanog. Druga stvar, a možda i prva stvar, opet da se vratimo na sajt. Sajt je taj koji mora biti besprekoran. Mora biti, on je vaše ogledalo. I sve što radite, pogotovo ako je medijska kuća u pitanju, mora imati sajt koji je pre svega ažuriran besprekorno. Ne možete imati zastarele vesti na sajtu. Ne može da se desi da recimo neka druga medijska kuća oko aktuelnih pitanja ima vesti, a vi nemate na dnevnom nivou, a vi recimo imate poslednju vest od pre 7 dana. Ili recimo dešava se da, čak zaista sam se iznenadila, jedna medijska kuća ima vest kada je u pitanju recimo tenis, nešto što je, ne znam, od prošle godine maltene. Nije aktualizovalo uopšte. Dakle, to je prva stvar, vaš core biznis mora biti potpuno aktualan, mora biti jednostavno updateovan na dnevnom nivou. Ukoliko toga nema, već imate problem. Sledeći korak je kreiranje kvalitetnog sadržaja, naravno, a to je paralelni korak, znači ne možete bez toga i naravno morate biti svesni toga da treba da izvojite određeni budžet za plaćeno oglašavanje, odnosno za boostovanje postova.
Ali ono što je, da kažemo, jedna od najznačajnijih stvari kada pričamo o ovim temama, to je interaktivnost. To je, dakle, lajkovi znamo, to je jedna vrsta pasivne podrške, relativno pasivne podrške, ali kada vi nešto i napišete, vi to dobro znate.
Kad
vi
ste pozovete na akciju, call action, tako
dakle, zvan. Kako, mislim, prosto to je neki način, sada mnogi će reći, znate šta je danas najzanimljivije, to su neke loše vesti, to su provokacije, ako to nije deo našeg stila, šta onda?
Pa ono što koristi ljudima, ako ljudima koristi recimo da saznaju kakva će biti očekivana poskupljenja, recimo ovih svakodnevnih životnih namirnica, kako će biti sa, recimo, šta će se dešavati u budućnosti, kakav je trend kad su u pitanju zakup nekretnina, šta će se dešavati u sferi turizma. Očekujemo, svi priželjkujemo da idemo na odmor. Svi ga jako želimo, jer protekle dve godine jeste da smo neki uspeli da odemo, ali veliki broj ljudi nije uspeo, iako je išao, bilo je skopčano sa brojnim koracima koje ste morali da uradite pre toga i neki su se suočavali sa tim da su putovanja otkazivana, da su dobijali vouchere za neke druge destinacije koje ih apsolutno ne zanimaju i tako dalje. Bilo je mnogo problema. Mi svi smo negde u tom nekom raspoloženju da iščekujemo leto. Hajde da čujemo koje su to fantastične destinacije koje su dostupne našim ljudima sa prosečnim budžetom. Prosečnoj porodici koja ima decu u osnovnoj školi, recimo jedno dete u osnovnoj, jedno u srednjoj, kojima treba na jesen da obezbedi i knjige i sve ostalo, a da opet imaju to zajedničko vreme za porodicu koje je neprocenjivo i za vaspitanje dece i za tu bliskost i za ponovo, da kažem, isticanje zaista neverovatno važne uloge porodice, jer ne možemo prepustiti deci samo školi i očekivati da će škola u onih 8 časova edukacije iz raznih oblasti postići ono što mi kao roditelji u kući svojim primerom i svojim odnosom jedni prema drugima i prema deci nismo uspeli da izgradimo i da im pokažemo. Znači, vi deci treba da pokažete kako treba nešto da izgleda, a ne samo da im pričate verbalno.
Sada ste me podsjetili, internet je pun fotografija kao i društvene mreže gde ta ista deca fotografišu svoje roditelje koji non stop drže neke telefone i tablete u rukama i onda napišu dole, aha, nama kažete da prestane više da koristiš taj mobilni telefon, nemoj više da držiš samo tablet u ruci. Zapravo bili prinuđeni da pređemo na online aktivnosti, čak i za one koje su nam bile nezamislive da ćemo ih raditi online. Možda sad polako, evo, da zaključimo današnji razgovor. To su neki, eto, etički izazovi. Dakle, etički, vi ste sada pomenuli i porodicu, pa i porodični, ljudski, da kažem, izazovi kada je reč o ovom digitalnom okruženju.
Pa, izazovi su zaista veliki i to što ste vi rekli da baš sjajan primer da roditelji ne daju deci da koriste mobilne telefone i tablete i tako dalje, a sami dok im to govore su na, recimo, internetu i rade nešto, možda i opravdano, možda zaista moraju da prate svoj biznis ako su preduzetnici. Već smo govorili o tome da 24 sata morate biti prisutni, da li vi ili neko ko vas menja, kome ste delegirali odgovornost za to, ali svakako ste neko ko mora da prati šta se dešava. Tako da taj lični primjer je nekako najbolja stvar u svemu, i ako pođemo od sebe i ako kažemo da mi ne bismo voleli da dobijamo sadržaje koji su neprimereni, koji su uznemirujući i tako dalje, da ih ni sami ne kreiramo, i da ako ih dobijemo da mi prijavimo, blokiramo i tako dalje, a nikako da ih delimo dalje i da kažemo, je, vidi ovo kako je ovo grozno. Jer to zaista, ako smo mi ta neka brana koja prepoznaje to nešto kao loše, mi tu treba da jednostavno odreagujemo i da prekinemo deljenje takvih sadržaja. Postoje brojni načini kako se to sprečava, to je jedna ogromna posebna oblast digitalnog biznisa i uopšte jedne sfere koja je vezana za artificial intelligence i uopšte za taj neki segment koji je kod nas onako poprilično nije dovoljno prisutan. Dakle, postoje sistemi zaštite, ali najveća zaštita smo mi sami.
Sa nama je u emisiji Digitalne ikone ovoga jutra bila doktorka Milica Slijepčević, stručnjak za komunikacije i marketing, predavač i autorka brojnih publikacija iz ovih oblasti. Hvala lepo, Milice, što ste došli i bili danas
sa nama. Samo još mi dozvolite da najavim da u izradi je monografija na temu neuromarketinga, koja ima veze sa ovim što smo pričali, koju pišem sa mojim koleginicama s kojima sam 5 godina se bavila baš istraživanjem iz te oblasti.
Zvaćemo vas ponovo u goste, hvala još jednom. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.